ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Era Sport, στα γήπεδα της ιστορίας. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο σημερινό 26ο επεισόδιο θα ξετυλίξουμε την ιστορία της προσφυγικής νέας αιωνίας και θα δούμε τους αθλητικούς συλλόγους που δημιουργήθηκαν στο Μεσοπόλεμο. Κεντρικός αφηγητής στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ είναι ο κύριος Λουκάς Χριστοδούλου, ένας άνθρωπος που έχει μελετήσει όσο κανένας άλλος την τοπική ιστορία, την τοπική κοινωνική ιστορία, έχει μελετήσει την εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα όμως στη Νέα Ιωνία. Ένα βιβλίο έργο ζωής είναι το βιβλίο του «Η μελέτη του, η εργασία του από τους Ποδαράδες 1922 στη Νέα Ιωνία 1934, η προσφυγική πρωτεύουσα της Αθήνας». Μια ιστορική διαδρομή μέσα από εφημερίδες, αρχεία, έγγραφα, βιβλία, ρεπορτάζ, φύλλα της εφημερίδας της κυβέρνησης, επιστολές, τοπογραφικά διαγράμματα, πρακτικά δημοτικών συμβουλίων. Από τις εκδόσεις Μπαλτά, σειρά εξ Ανατολών. Κύριε Χριστοδούλου, η Νέα Ιωνία, οι Ποδαράδες, όπως αρχικά ονομαζόταν ο οικισμός, είναι μία από τις προσφυγουπόλεις που δημιουργούνται μετά το 1922 στα χώματα της Αττικής. Πόσο διαφέρει από τους υπόλοιπους προσφυγικούς οικισμούς στην Αθήνα και στον Πειραιά? Και αναφέρομαι για παράδειγμα στη μεγάλη προσφυγούπολη της Δραπετσόνας ή στην προσφυγούπολη της Κοκκινιάς.
Η Νέα Ιωνία, που τότε λεγόταν Ποδαράδες, ήταν μια άγονη περιοχή και μετά το 1922 οι πρόσφυγες, οι πρώτοι που ήρθαν στη Νέα Ιωνία, τους τότε Ποδαράδες, ήταν οι λεγόμενοι Σπαρταλίδες, που προέρχονταν από τη Σπάρτη της Πισιδίας. Με τον Παπαϊακήμ Πεσματζόγλου αρχηγό ήρθαν σε μια περιοχή 7 χιλιόμετρα βόρεια της Αθήνας, που τότε ανήκε στη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και επέλεξαν να κάνουν ένα οικισμό κατά τα πρότυπα εκείνης της εποχής, όπου διάφορες κοινότητες της Μικράς Ασίας ήρθαν και εγκαταστάθηκαν σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Έτσι λοιπόν επιλέξανε την άνοιξη του 23 να δημιουργήσουν τον οικισμό στους Ποδαράδες, που θεμελιώθηκε στις 30 Ιουνίου του 1923 από τον αρχηγό της Επανάστασης του 1922 Νικόλαο Πλαστήρα, και στις 9 Δεκεμβρίου, όταν έχουν χτιστεί περίπου 400 δωμάτια, στις 9 Δεκεμβρίου του 1923 παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, δηλαδή του Νικόλαο Πλαστήρα που ήταν αρχηγός της Επανάστασης, του Στυλιανού Γονατά που ήταν πρωθυπουργού και του Προέδρου της ΕΑΠ του Χέρι Μορκεντάου, γίνονται τα εγκαίνια του συνοικισμού, τότε τον ονομάσαν Ιωνία. Αργότερα πήρε και το πρόθεμα Νέα κατά τα Ιωθώτα εκείνης της εποχής και έτσι ονομάστηκε η πόλη Νέα Ιωνία. Μέχρι το 1934 ήταν συνοικισμός της Αθήνας και το 1934 έγινε Δήμος, όπως όλοι τότε οι μεγάλοι συνοικισμοί, ο Βύρωνας, η Κεσαριανή, η Κοκκινιά, και απεξαρτοποιήθηκαν από συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά.
Ακριβώς. Τη δεκαετία του 1930 η διαδικασία του μετασχηματισμού της προσφυγούπολης σε Δήμο θα ολοκληρωθεί πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα στοιχείο που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, κύριε Χριστοδούλου, είναι ότι σε χάρτη του 1924 απεικονίζονται στους Ποδαράδες αγροτικές φυλακές.
Ναι, είναι μια πληροφορία την οποία συνέλεξα σπάνια φωτογραφία, υπάρχει σχετική, και λέγανε ότι ήταν στην περιοχή της Καλογρέζας και ήταν τύπου αγροτικές φυλακές, δηλαδή οι φυλακισμένοι τους παίρνανε και τους πηγαίνανε σε διάφορες περιοχές του ορουπού και κάνανε διάφορες εργασίες οικοδομικής φύσεως. Πολύ γρήγορα αυτή η φυλακή όμως κατηργήθηκε και μεταφέρθηκε οι κρατούμενοι στις φυλακές της Συγκρού.
Μία από τις μαρτυρίες που περιέχονται στην εργασία του Λουκά Χριστοδούλου είναι και η μαρτυρία της Ευανθίας Γκοβούσογλου από τον ταξιάρχη Καπαδοκίας. Πολλά χρόνια, γράφει ο Λουκάς Χριστοδούλου, μετά το διωγμό από τις πατρογονικές εστίες τους, η Ευανθία Γκοβούσογλου, που κατοικεί εν τω μεταξύ στη Νέα Ιωνία, καταθέτει τη δική της μαρτυρία τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Το ημερολόγιο δείχνει 15 Μαΐου 1954. Ήρθε η μέρα να φύγουμε. Ήρθαν τα κάρα. Μαζεύτηκαν οι Τούρκοι, οι μεγαλύτεροι, οι γυναίκες. «Μη στεναχωριέστε», μας λέγανε. Μας κάνανε παρηγοριά. Ο Τούρκος, που ήθελε το σπίτι μου, ήρθε με ένα πάπλωμα και περίμενε να μπει. Τον έσπρωξα, δεν μπόρεσε να μιλήσει. Πήγε και κάθισε στο πεζοδρόμιο. Οι Τούρκοι κλαίγανε. «Φάγαμε ελιές και ψωμί μαζί σας 600 χρόνια. Αυτό που γίνεται δύσκολα πολύ μας έρχεται». Εμείς είπαμε να μην κλάψουμε. Και μας βλέπανε οι Τούρκοι και μας λέγανε: «Αφήνετε το σπίτι σας και δεν λέτε αχ, το σπίτι μου πώς θα αφήνω». Εμείς τίποτα. Πείσμα βάλαμε να μην κλάψουμε. Έκλεισα τις πόρτες του σπιτιού μας και σαν κλείδωσα πήρα το κλειδί και το έδωσα στο μουχτάρι του χωριού. Αλλά ας το δίνω που ήθελε. Μπήκαμε στον Αραμπά, ώσπου να χαθούμε από το χωριό οι Τούρκοι ερχόταν πίσω μας και κλαίγανε. Κατεβήκαμε στην Κεσάρια. Ύστερα πιάσαμε κάρο. Ως τα Άδανα μας πήγε και παρακάτω ως τη Μερσίνα. Εκεί πέθανε μια γυναίκα. Έφαγε παγωτό, κρύωσε το στομάχι της και πέθανε. Εκεί ήταν το παπόρι που μπήκαμε. Άλλοι κατεβήκαν κάτω, εγώ έμεινα πάνω. Δύο νύχτες έγινε φουρτούνα, το παπόρι πήγαινε πότε από εδώ, πότε από εκεί. Μια άτιμη την πήρανε και διασκέδαζαν εκεί που γύριζε η ρόδα. Αυτοί διασκέδαζαν και το παπόρι πήγαινε πέρα δόθε. Ξύπνησε ο μεγάλος καπετάνιος και φώναξε και περιορίστηκαν. Στρίψανε το παπόρι και βγήκανε το δρόμο, γιατί τον είχαν χάσει. Ο κόσμος όλο φωνές, τρελαθήκαμε. Ο Θεός μας φύλαξε και δεν πάθαμε κακό. Μας βγάλανε στην καραντίνα. Μας κόψανε κοντά τα μαλλιά. Κανένας δεν πέθανε. Και Χριστοδούλους, τους ποδαράδες, δημιουργούνται πολλά ταπιτουργία, αλλά έχουμε και μια έντονη βιομηχανική κατάσταση εκείνα τα πρώτα χρόνια της προσφυγικής παρουσίας. Έχουμε βιοτεχνικά εργαστήρια, αλλά και τις πρώτες βιομηχανικές μονάδες. Όχι μόνο στην Αιωνία, σε όλο το Μεσοπόλεμο και κυρίως κοντά εγγύης δηλαδή των προσφυγικών συνοικισμών θα δημιουργηθούν βιομηχανικές μονάδες. Οι πρόσφυγες θα είναι φτηνά εργατικά χέρια στα εργοστάσια που δημιουργούνται εκείνη την περίοδο. Στην Αιωνία λοιπόν έχουμε κυρίως ταπιτουργία, πολλά ταπιτουργία τα οποία υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Δηλαδή μια χωρική καταγραφή θα εντοπίσει τα κουφάρια ή τα ερείπια αυτών των εργοστασίων και των εργαστηρίων.
Οι πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής που εγκαταστάθηκαν στη Νέα Ιωνία, η καταγωγή τους που ήταν από τη Σπάρτη και τα ευρύτερα περίχωρα της Σπάρτης, ήξεραν να φτιάχνουν πολύ καλά χαλιά. Έτσι λοιπόν, μετά από πρόταση της Επανάστασης του 1922 και κατά μια ευγενή συγκυρία, αποφασίστηκε να δοθούν βιομηχανικά οικόπεδα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας και πράγματι δοθήκαν βιομηχανικά οικόπεδα στους γηγενείς και στους μικρασιάτες επιχειρηματίες, έτσι ώστε έχοντας μικρό κόστος οικοπέδου να αναγείρουν υποχρεωτικά εργοστάσια, τα περισσότερα βέβαια τα πιτουργία και η φαντουργία, έτσι ώστε οι πρόσφυγες να απασχοληθούν στην οικοδόμηση αυτών των εργοστασίων και εν συνεχεία αφού χτιστούν τα πιτουργία να μπορούν να ασχοληθούν οι άντρες και οι γυναίκες που ξέρανε πάρα πολύ καλά την τέχνη. Έτσι η Νέα Ιωνία γίνεται το μεγαλύτερο ταπιτουργικό κέντρο της Ελλάδος, έχοντας τις δύο μεγαλύτερες ταπιτουργίες εκείνης της εποχής, την Ανατολική και την Ελληνική ταπιτουργία. Η Ανατολική ταπιτουργία μπόρεσε με ένα πρόγραμμα της ΕΟΚ να την αναστηλώσουμε πάλι και σήμερα, όπως ήταν το εργοστάσιο της Ανατολικής ταπιτουργίας, στεγάζονται τα μουσεία του ΚΕΜΙΠΟ, το Συνεδριακό Κέντρο και το ΚΕΠ. Δυστυχώς το δεύτερο εργοστάσιο της ταπιτουργίας, η Ελληνική ταπιτουργία, κατέρευσε και σήμερα το μόνο το οποίο έχει απομείνει είναι ένα φουγάρο για να θυμίζει τον ιδρώτα των προσφύγων ταπιτουργών της Νέας Ιωνίας. Και βέβαια μετά τη δεκαετία του 1920 προς το τέλος του 30, όταν καταραίει η ταπιτουργία γιατί σταματούν οι εξαγωγές ταπιτουργικών προϊόντων στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι πρόσφυγες αναγκάζονται να μετατρέψουν τα ταπιτουργία σε υφαντουργία και ξεκινάει ένας πολύ μεγάλος αγώνας επιβίωσης Και πράγματι η Νέα Ιωνία γίνεται και μεγάλο υφαντουργικό κέντρο, έτσι ώστε να ονομαστεί εκείνη την εποχή το Μάντσεστερ της Ελλάδος, γιατί δεν υπήρχε σπίτι ή βιοτεχνικό εργαστήριο ή μεγάλο εργοστάσιο που να μην ασχολείται με την υφαντουργία.
Πανελλήνιον και μικρασιατικόν ημερολόγιο 1926, απόσπασμα του οποίου έχει ενσωματωθεί στην επιστημονική εργασία σας, παρατηρούμε την περιγραφή του δημοσιογράφου Μασίδη πώς είδε το συνοικισμό όταν τον επισκέφθηκε στο τέλος του 1925. Γράφει λοιπόν ο Μασίδης στο Πανελλήνιον και μικρασιατικόν ημερολόγιο: «Να υποδαράδες, πόσο γρήγορα φτάσαμε στη Νέα Ιωνία. Ογκώδης συνοικισμός. Εργασία και μέλλον είναι το έμβλημα. Ένα κέντρο περίβλεπτον, 2-3 άλλα ακόμη κέντρα. Η άνεση φαίνεται ότι εκχυλίζει. Κόσμος καλός, ξεχωριστής κατηγορίας, της Μύρνης, της πόλης, της Θράκης, συμφύρεται με άλλον κοσμάκι που έχει βρει τη θέση του καλύτερα από ό,τι φαντάστηκε». Τα πράγματα όμως, κύριε Χριστοδούλ, φαντάζομαι ότι δεν είναι ειδηλιακά, τουλάχιστον όπως καταγράφονται στο συγκεκριμένο ημερολόγιο. Οι πρόσφυγες των ποδαράδων λένε το νερό νεράκι, όπως συμβαίνει και στους άλλους προσφυγικούς συνοικισμούς στις άλλες προσφυγουπόλεις. Νερό κουβαλούσαν, για παράδειγμα, στη Δραπετσόνα με το γάιδαρο και το νερό ερχόταν σε βαρέλια από τον πόρο. Τι γίνεται στη Νέα Ιωνία και πώς είναι οι συνθήκες υγιεινής, κύριε Χριστοδούλου?
Η Νέα Ιωνία στην αρχή επιλέχτηκε γιατί για την κατασκευή των χαλιών απαραίτητο ήταν το νερό. Και πράγματι υπήρχαν άφθονα νερά που κατεβαίνανε από την Πεντέλη ή από την Πάρνηθα και η περιοχή είχε πάρα πολλά νερά. Δυστυχώς όμως ότι επειδή οι συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων δεν ήταν οι ιδανικές, είχαν κοινόχρηστες τουαλέτες που πολύ γρήγορα μολύνανε τους υδροφόρους ορίζοντες. Επιπλέον τα εργοστάσια με τα διάφορα λύματα μολύνανε τον υδροφόρο ορίζοντα και έτσι το νερό από εκεί που ήταν αγαθό έγινε ένα φαρμάκι, μπορούμε να πούμε, γιατί οι άνθρωποι ανοίγανε λίγο παρακάτω από τις τουαλέτες τις κοινόχρηστες και τους βόθρους τους κοινόχρηστους πηγάδια για να πιούνε νερό. Βλέπαν ότι το νερό ήταν καθαρό, αλλά δεν βλέπαν ότι είχε μικρόβια. Έτσι πολύ γρήγορα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αρρώστηνε από τύφο και λονοσία που οδηγούσε σε μικρές ηλικίες παιδιά στο θάνατο. Ευτυχώς όμως προς τη δεκαετία του 30 μπορέσανε και φέρανε σύγχρονα μηχανήματα χλωρίωσης και έτσι μπορέσανε και περιορίσανε τα θανατηφόρα κρούσματα του τύφου που ταλάνιζαν την πόλη. Πάντως τα νερά υπήρχαν στη Νέα Ιωνία και βέβαια η Νέα Ιωνία ήταν από τις πολύ λίγες πόλεις, συνοικισμούς της Αθήνας που εντάχθηκε στο δίκτυο της Σούλεν. Εντάχθηκε τον Αύγουστο του 1960, πάρα πολλά χρόνια, γιατί μέχρι τότε ανοίγανε πηγάδια και παίρνανε αρτεσιανά ύδατα τα οποία διοχετεύανε με εξωτερικούς σωλήνες σε όλες τις περιοχές και σε όλες τις συνοικίες Νέας Ιωνίας.
Από τους Ποδαράδες 1922 στη Νέα Ιωνία 1934. Λουκάς Χριστοδούλου, μαρτυρία, ο Παπασάβας. Ο Βασίλης Βασιλιάδης, συγγενής του Παπασάβα, περιγράφει μια φωτογραφία από το οικογενειακό αρχείο του Σπύρου Πασάλογλου. Καλογρέζα, γύρω στα 1926, παράγκα, νούμερο 302, ωραίο ντύσιμο, με ένα ποτηράκι κρασί και το λαούτο. Στην υγειά σας και λόγω της ημέρας. Σίγουρα ο Σάβας, ο γιος του, Νίκος, ο γαμπρός του Χρήστος και τρεις ακόμη φίλοι πίνουν με την ευκαιρία κάποιας γιορτής ή τελετής. Και να πως το παρατσούκλι επικρατεί και καθιερώνεται ως επίθετο. Μου ανέφερε η μητέρα μου ότι τον παππού της τον Σάβα τον είπαν Καναρίδη επειδή εκεί στα Τούζλα έψελνε και τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία ως σαν Καναρίνη. Φυσικά εγώ την πείραζα λέγοντάς της ότι αυτά είναι στη φαντασία της και τα λέει για να ευλογεί το σώι της. Πέφτει όμως κάποια στιγμή στα χέρια μου ένα πιστοποιητικό γάμου των γονιών της εις το μακροχώριον Κωνσταντινούπολης 27 Νοεμβρίου 1922, όπου η μητέρα της, κόρη του Σάβα, αναγράφεται ως Φωτίκα Κυριακίδου. Ως παράνυμφος δε γάμου αναγράφεται η αδελφή της Φωτίκας Ασπασία Κυριακίδου και αυτό φυσικά το Κυριακίδης δεν ήταν τυχαίο, προέκυψε από τον πατέρα του Σάβα που ονομαζόταν Κυριάκος. Τώρα, υπάρχουν τραγούδια που έχουν γραφτεί για τους Ποδαράδες. Προπολεμικά εντόπισαν τουλάχιστον 4. Έχουμε όμως και μεταπολεμικά, όπως για παράδειγμα το τραγούδι που γράφει ο Βασίλης Τσιτσάνης. Εδώ, στο πρώτο τραγούδι, θα ακούσουμε τον Γιάννη Παπαϊωάννου, ηχογράφηση του 1939, «Πάλι μου κάνουν προξενιά». «Πάλι μου κάνουν προξενιά από τον ποδονύφτη κάποια μικρούλα καστανή με πρίκα και με σπίτι». Και μια ψηλή μελαχρινή από τους Ποδαράδες, σπίτια με 2 μαγαζιά και 100.000. Γιάννης Παπαϊωάννου, 1939.
Ποδονίτη, κάποια μικρούλα καστανή με πρίκα και με σπίτι. Πάλι μου κάνουν προσενιά από το ποδονίτη. Μελαχρινή από τους Ποδαράδες, σπίτι με 2 μαγαζιά και 100.000. Και μια ψηλή μελαχρινή από τους Ποδαράδες. Μουσική. που βρέθηκα σε ένα μικρό γρεντάκι και εκεί μου προξενεύσαν ένα μικρό κουκλάκι. Πάω ταξίδι έξαφνα μια μέρα στην Καβάλα, μου προξενεύουν μια μικρή απράτη σαν το γάλα. Θα δούμε τώρα και το μέχρι να προτιμήσω. Θα ρωτήνε γεννήθησα ότι θα καταλήξω. Κατούμε τώρα και το μέα πια να προτιμήσω.
Κύριε Χριστοδούλου, πώς οργανώνονται οι πρόσφυγες των ποδαράδων στα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τα ζητήματα που τους απασχολούν? Και δεν είναι και λίγα. Είναι η στέγαση, είναι οι συνθήκες υγιεινής και αναφέρατε πολύ σωστά προηγούμενα το νερό, το ζήτημα του νερού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι, και αυτό καταγράφεται και στις επίσημες στατιστικές ασθενειών αλλά και θνησιμότητας της Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας, της ΓΣΥΕ, την περίοδο του Μεσοπολέμου και ιδιαίτερα στις επετηρίδες του 1927 και 1928, και οι μολυσματικές ασθένειες και οι θάνατοι, και οι θάνατοι μάλιστα παιδιών που πεθαίνουν από τις κακές συνθήκες υγιεινής. Πώς οργανώνονται λοιπόν οι πρόσφυγες των ποδαράδων για να αντιμετωπίσουν τα κοινά τους ζητήματα, που όπως είπαμε δεν είναι και λίγα?
Οι πρόσφυγες από πολύ νωρίς, προκειμένου να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής αλλά και τα άλλα προβλήματα που τους απασχολούν, πολύ σύντομα ιδρύουν προσφυγικούς συλλόγους. Και ιδρύουν προσφυγικούς συλλόγους που οι περισσότεροι σύλλογοι εξ αυτών είχαν την ιδιότητα της εντοπιότητος. Δηλαδή υπάρχουν σύλλογοι Σπαρταλίδων, Ινεπολιτών, Κασταμονιτών, Ποντίων, Βουρλιωτών, Σμυρνιών, από όλες τις περιοχές. Όσες οικογένειες ήταν, 40-50 οικογένειες, ίδρυαν ένα σύλλογο και μέσω αυτών των συλλόγων προσπαθούσαν να διεκδικήσουν τις καλύτερες συνθήκες. Βέβαια η κοινωνία, η πολιτεία μάλλον, τους είχε δώσει και ένα δικαίωμα αυτοί οι σύλλογοι να εκδίδουν τα λεγόμενα πιστοποιητικά, γιατί οι πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, όπως όλοι ξέρουμε, ήτανε χριστιανοί Ορθόδοξοι αλλά Οθωμανοί υπήκοοι. Τα χαρτιά τους δηλαδή, οι ταυτότητές τους ήταν στα Οθωμανικά, που δεν μπορούσαν βέβαια να αναγνωριστούν στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, επειδή οι μόνοι που μπορεί να τους ξέρανε ήταν οι συγγενείς, οι φίλοι της ίδιης κοινότητας που ήταν, και αφού είχαν ιδρύσει εδώ αντίστοιχους συλλόγους, οι σύλλογοι αυτοί με μια φωτογραφία και με την πιστοποίηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα τους εκδίδανε τα λεγόμενα πιστοποιητικά, τα οποία είχαν τύπου ταυτότητος, προκειμένου βέβαια να κάνουν και τις διάφορες εργασίες ή δοσοληψίες που είχαν με τις τράπεζες ή τα υπουργεία. Ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο οι ταυτότητες, τα πιστοποιητικά αυτά, γιατί με αυτά μπορούσαν να έρθουν σε συναλλαγές με την τράπεζα για να πάρουν τα οποιαδήποτε μερίδια από τις απολεστήσεις περιουσίες που είχαν εγκαταλείψει στη Μικρά Ασία και βέβαια δικαιόντουσαν με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης. Βέβαια δεν ήταν μόνο σύλλογοι προσφυγικοί κοινωνικού περιεχομένου, υπήρχαν σύλλογοι αθλητικοί, υπήρχαν σύλλογοι συνεταιριστικοί που παίρνανε μια συγκεκριμένη περιοχή και εν συνεχεία την κατανήμανε σε οικόπεδα προκειμένου μόνοι τους να μπορέσουν να χτίσουν τα δικά τους οικίματα, και βέβαια είχαν και μια έντονη δραστηριότητα, γιατί σε αυτούς τους συλλόγους πρωτοστάτησαν προσωπικότητες που προέρχονταν από το μικρασιατικό χώρο.
Μαρτυρία Αναστασίας Λεπτίδου από την Σύλλη Εικονίου. Πολλά χρόνια μετά τον διωγμό από τις πατρογονικές εστίες τους, η Αναστασία Λεπτίδου, που κατοικεί εντωμεταξύ στη Σαφράμπολη της Νέας Ιωνίας, καταθέτει τη δική της μαρτυρία. Το ημερολόγιο δείχνει 18 Μαρτίου 1963. Δεν πήραν τίποτα οι χριστιανοί μαζί τους φεύγοντας. Πού να πάρουν? Είχαν τα παιδιά μαζί τους. Πώς να πάρουν πράγματα? Στη Μερσίνα πάλι μας πήραν ό,τι είχαμε. Στη Μερσίνα γινόταν έλεγχος και μας πέραν τα χρυσαφικά και ό,τι άλλο καλό μας βρίσκαν. Μας έψαχναν πριν μπούμε στο καράβι. Άντρες έψαχναν τους άντρες και γυναίκες τις γυναίκες. Μερικοί έκρυβαν στα παπούτσια τους, στις κάλτσες, όπου μπορούσαν λίγα πράγματα. Στα 1922 φύγαν από τα Σύλλια. 17 μέρες κράτησε το ταξίδι. 17 μέρες νερό στο βαπόρι μέσα δεν ήπιαμε. Ως το Εικόνιο πήγαν με αραμπάδες τούρκικους, αλλά στο Εικόνιο δεν έμειναν καθόλου. Μπήκαν αμέσως στο τρένο, πέρασαν από Λούκισλα και από εκεί στη Μερσίνα. Εικόνιο-Μερσίνα κάναν 2 μέρες. Στη Μερσίνα μείναν 8 μέρες. Πιάσανε δωμάτια και ύστερα μπήκαν στο βαπόρι και μείναν και εκεί μερικές μέρες. Από την ημέρα που μπήκαν στο βαπόρι, κάναν 24 μέρες ώσπου να φτάσουν στην Ελλάδα. Δεν έτρεχε το βαπόρι, ήταν παλιό. Μέσα στο βαπόρι πλήρωναν 50 δραχμές, ένα σταμνί νερό και εκείνο ήταν τη νύχτα να το κλέψουνε. Φτάσαν στον Πειραιά και από εκεί, χωρίς να βγούνε καθόλου έξω, πήγαν στην Κεφαλονιά. Μείναν στην Κεφαλονιά 2 χρόνια και έπειτα τους έγραψε ο Βαϊανός και ήρθαν στον Πειραιά να δουλέψουν στα χαλιά. Μεγάλο Σάββατο χτυπούσαν οι καμπάνες όταν βγαίναν από το βαπόρι, ερχόμενοι από την Κεφαλονιά. Και στην Κεφαλονιά χαλιά έκαναν. Έπαιρναν 2,5 δραχμές για σύλλη κόμπουρη. Οι ίδιοι είχαν κάνει και τους αργαλιούς και δούλευαν για λογαριασμό των ντόπιων. Ύστερα ήρθαν στα ταμπούρια του Πειραιά, στον Πειραιά και από εκεί εδώ στη Σαφράμπολη. Το Μεγάλο Σάββατο ήρθαν στον Πειραιά, από την Κεφαλονιά. Η μαρτυρία της Αναστασίας Λεπτίδου, όπως καταγράφεται στο βιβλίο του Λουκά Χριστοδούλου από τους Ποδαράδες 1922 στη Νέα Ιωνία 1934. Και μέσα από τη μαρτυρία αυτή, κύριε Χριστοδούλου, βλέπουμε τις διαδρομές των προσφύγων, δηλαδή πώς ξεκινάει το μακρύ προσφυγικό ταξίδι, η ταλαιπωρία μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα, η περιπλάνηση των προσφύγων, γιατί πολλοί πήγαν στα ξερονήσια, πέρασαν από λιμοκάθαρση, το πώς τελικά φτάνουν στα λιμάνια υποδοχής, αλλά το ταξίδι δεν σταματά εδώ. Ένα καινούριο ταξίδι, μια καινούρια περιπλάνηση συνεχίζει. Δηλαδή άνθρωποι που περιπλανήθηκαν μέσα στο χώρο για πολλά χρόνια, μέχρι να ξανασμίξουν οι οικογένειες πάλι και να εγκατασταθούν και να πούν ότι να, βάλαμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας.
Είναι γεγονός ότι η πρώτη άφιξη σε ένα οποιοδήποτε λιμάνι δεν ήταν και η οριστική τους τοποθεσία που θα μέναν εκεί για πάντα. Πολλοί μεταφερθήκαν στα διάφορα λιμάνια της νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδος, ιδίως στο Βόλο, στην Κεφαλονιά, στην Πάτρα, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Όταν τους βγάζαν από τα καράβια, τους βάζανε συνήθως ή σε αντίσκηνα ή σε αποθήκες προκειμένου να βρούνε ένα χώρο. Οι περισσότεροι βέβαια ψάχνανε να βρούνε τους συγγενείς και τους φίλους. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πολλές διαδρομές, πολλούς ανθρώπους να μετακινούνται τα πρώτα 5 χρόνια από τη μια πόλη στην άλλη, πρώτον για να βρούνε τους συγγενείς τους και δεύτερον να βρούνε μια εργασία, γιατί το βασικό πρόβλημα δεν ήταν ότι τον πρώτο χρόνο υπήρχαν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις οι οποίοι τους βοηθήσανε, τους δώσανε τροφή, τους βάλαν σε αντίσκηνα κτλ. Έπρεπε να δούνε σε βάθος χρόνου πώς θα μπορούσαν να ξεπεράσουν αυτές τις δύσκολες συνθήκες, να βρούνε πρώτον ένα σπίτι για να εγκατασταθούν και δεύτερον μια εργασία για να μπορέσουν να είναι αυτάρκες. Έτσι βλέπουμε λοιπόν να υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες, μπορούμε να πούμε, προσφυγικές διαδρομές από και προς τα κεντρικά και αστικά κέντρα. Πολλοί βέβαια τοποθετήθηκαν στην Μακεδονία που υπήρχαν γεωργικοί κλήροι ή δημιουργήθηκαν εν συνεχεία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, έτσι ώστε να ασχοληθούν σε γεωργικές και κτηνοτροφικές τοποθεσίες. Αργότερα ήρθαν στην Αθήνα και πολλοί εξ αυτών ασχολήθηκαν είτε ως υπάλληλοι είτε έχοντας κάποια εμπειρία να κάνουν τη δική τους μικρή εμπορική επιχείρηση ή αν είχαν χρήματα να δημιουργήσουν τις δικές τους βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
Κύριε Χριστοδούλου, στη Νέα Ιωνία παρατηρούμε όμως ότι γίνεται και ένα νυφοπάζαρο κυρίως στις Κυριακές. Πώς είναι λοιπόν η κοινωνική ζωή στους Ποδαράδες στο Μεσοπόλεμο?
Βέβαια, η κοινωνική ζωή είναι και πολύ έντονη. Μετά τα 3-4 πρώτα χρόνια, μπορούμε να πούμε, που ήταν τραγικά χρόνια και προσπαθούσαν οι άνθρωποι να εγκατασταθούν κτλ., γρήγορα ξεπεράσανε τα προβλήματα και είπανε θα ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή. Έτσι η νέα του ζωή χτίστηκε τραγουδώντας και διασκεδάζοντας με τον τρόπο το δικό τους, φτωχικά αλλά αξιοπρεπή. Στη Νέα Ιωνία δημιουργούνται τα πρώτα καφενεία και τα βράδια μεταξύ ενός μεζέ, ενός απλού μεζέ που μπορεί να ήταν από μπαστούρμα ή σαλάμι ή σουτζούκι, τα οποία τα επεξεργάζονται, τα ψήνουν και βάζουν διάφορα μπαχαρικά και μυρωδικά. Γρήγορα γίνεται πόλος έλξης, έτσι ώστε με μικρές προσφυγοπούλες που ανεβαίνανε και τραγουδούσανε πάνω σε ένα μικρό πάλκο με ένα ή δύο μουσικά όργανα, ξεκινάει μια έντονη κοινωνική και διασκεδαστική ζωή που προσελκύει πολύ γρήγορα τους Αθηναίους που έρχονται να δούνε τι γίνεται πρε παιδιά στους προσφυγικούς συνοικισμούς. Βέβαια τα Σαββατοκύριακα οι πρόσφυγες που δεν δουλεύανε στην κεντρική οδό στη Λεωφόρο Ηρακλείου, που δεξιά και αριστερά υπήρχαν διάφορες μπειραρίες μετά ενώ το 1930 και καφενεία, πολλοί βάζανε τα καλά τους, αυτοκίνητα όπως ξέρουμε δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή, και ανεβοκατεύοντας την Λεωφόρο Ηρακλείου μεταξύ Πασατέμπου και Στραγαλιού μπορούσαν και κάνανε τις διάφορες κοινωνικές σχέσεις και τους έδινε το δικαίωμα να ανταλλάξουν κρυφές ματιές στα αγόρια με τα κορίτσια, και ο τρόπος αυτός της επικοινωνίας και της άμεσης επαφής των νέων ήταν το λεγόμενο νυφοπάζαρο.
Πάντως τα κορίτσια στους ποδαράδες μάλλον άφησαν εποχή, αν κρίνει κάποιος, κύριε Χριστοδούλου, από τα τραγούδια που γράφτηκαν για τα κορίτσια αυτά. Όλες έμορφες, Στελάκης Περπινιάδης, 1937, έχει Αθήνα έμορφες, ο Πειραιάς γεμάτες και η καημένη κοκκινιά ξανθές και μαυρομάτες. Και τα ταμπούρια έχουνε πολίτησες με χάρη, και η δραπετσόνα έχει σμυρινιές που λάμπουν σαν φεγγάρι. Ο Βύρονας έχει γλυκές κοπέλες σαν το μέλι, και το Παγκράτη πλάσματα γλιστράνε σαν το χέλι. Οι ποδαράδες έχουνε χειρίτσες όλο γλύκα, στον ημιτό παντρεύεσαι χωρίς πεντάρα πρίκα. Εδώ, μέσα από ένα τραγούδι, έχουμε μια περιήγηση στις προσφυγουπόλεις του Μεσοπολέμου. Και έχουμε και ακόμα ένα τραγούδι, το οποίο το τραγουδά ο Βασίλης Τσιτσάνης, ένα τραγούδι του Περδικόπουλου, «Η μικρή των ποδαράδων». Μια ποδαριώτησα μικρή, ναζιάρα μαυρομάτα, μου πήρε σκλάβα την καρδιά, την έκανε κομμάτια. Για σένα ναι μικρούλα μου, όλα τα θυσιάζω, στους ποδαράδες αν βρεθώ, μον τότε ησυχάζω. Μικρή μου ποδαριώτησα, πάψε την απονιά σου, βαρέθηκα να ξενυχτώ μέσα στη γειτονιά σου. Σε αγαπώ αληθινά, πως θες για σέ να σε πείσω, πως ύστερα από σένα ναι άλλη δεν θα αγαπήσω.
Ξανθές και μαυρομάτες, και η καημένη κοκκινιά ξανθές και μαυρομάτες. Και τα ταμπούρια έχουνε πολίτησες με χάρη, η δραπετσόνα έχει σμυρνιές που λάμπουν σαν φεγγάρι. Η δραπετσόνα έχει σμυρνιές που λάμπουν σαν φεγγάρι. Ο Βυρώνας έχει γλυκές κοπέλες σαν το μέλι, και το Παγκράτη πλάσματα γλιστράνε σαν το χέλι. Και το Παγκράτη πλάσματα γλιστράνε σαν το χέλι. Ποδαράδες έχουνε χειρίτσες ολογλύκα, στον ημιτό παντρεύεσαι χωρίς πεντάρα πρίκα. Στον ημιτό παντρεύεσαι χωρίς πεντάρα πρίκα. Τα μάγκα μου τραβά στο ποδονί, θα
γκρις αριστοκράτησα με χρήματα και σκυλί. Τα γκρις αριστοκράτησα με χρήματα και σκυλί.
Κύριε Χριστοδούλου, να έρθουμε τώρα στην οργάνωση των προσφύγων σε αθλητικά σωματεία, γύρω από αθλητικά σωματεία, αλλά και τους αθλητές που ξεχωρίζουν στους ποδαράδες. Έχουμε την ίδρυση αθλητικών σωματείων, μικρότερων αλλά και μεγαλύτερων, και τη δεκαετία του 1920 και τη δεκαετία του 1930, όπως για παράδειγμα ο Αθλητικός Σύλλογος της Νέπολης. Θέλετε να μας δώσετε χάρτη των αθλητικών σωματείων που υπάρχουν στην περιοχή.
Μετά το 1925 οι πρόσφυγες, ένας εξ αυτών επώνυμος ο Κέσαρ, Κασάρ τον λέγανε, Κασάρης πολιτογραφήθηκε εδώ πέρα, δημιουργούν τον πρώτο μεγάλο σύλλογο που ήταν ο Όμιλος Φιλάθλων Ιωνίας. Οι σύλλογοι τότε οι αθλητικοί δεν είχαν καθεαυτού αθλητικά μόνο αγωνίσματα, αλλά είχαν και κοινωνικές δράσεις. Έτσι, συνδυάζοντας κοινωνική δράση και αθλητισμό, δίνανε διέξοδο τις ελεύθερες ώρες των προσφύγων. Μετά το 1925-26 ιδρύεται ο Παμικρασιατικός Σύλλογος, αλλά και οι μεγάλες αθλητικές ομάδες της περιοχής, η Αθλητική Ένωση Ελευθερού Πόλεως, εν συνεχεία τα διάφορα σωματεία της Συνέπολης και της Κασταμονής, δηλαδή οι αντίστοιχοι προσφυγικοί σύλλογοι, προσπαθούν να δημιουργήσουν και αντίστοιχους αθλητικούς συλλόγους προκειμένου να βοηθήσουν τους νέους της εποχής. Και το πιο εύκολο άθλημα ήταν το ποδόσφαιρο. Οι χώροι ήταν ελεύθεροι, οι λεγόμενες σαλάνες, όπου βάζοντας δύο πέτρες στην ουσία για γκολπόστ ή αργότερα δύο ξύλα, οριζόντιο δοκάρι ήταν λίγο δύσκολο να στερεωθεί γιατί δεν είχαν τα απαιτούμενα υλικά, δίνανε διέξοδο στις ελεύθερες ώρες των παιδιών, γιατί τότε σε κάθε γειτονιά θέλανε να έχουν τη δική τους ποδοσφαιρική ομάδα ώστε να παίζουν όλα τα παιδιά. Οι μετακινήσεις δεν ήταν εύκολες. Έτσι, τα τοπικά πρωταθλήματα, εντός παρεθέσεως μπορούμε να τα πούμε, γινόταν σε επίπεδο συνοικισμού. Η Νέα Ιωνία είχε την Ελευθερούπολη, τη Σαφράπολη, την Ινέπολη, τον Περισσό, την Καλογρέζα. Έτσι, οι ομάδες αυτές αναμεταξύ τους δημιουργούσαν τοπικά πρωταθλήματα, τα οποία έφταναν στη μεγαλύτερη έμφασή τους τις εποχές του Πάσχα, όπου μεταξύ Μεγάλης Εβδομάδος και της εβδομάδος που επακολουθούσε μέχρι την Πρωτομαγιά, δίνανε αλλεπάλληλους αγώνες προκειμένου να γίνουν διάφορα event, όπως τα λέγαμε. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι κάποια γεγονότα που είχαμε δει με κάποιους προέδρους, ότι χρησιμοποιούσαν όπλα για να μπουν στο γήπεδο, είχαμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο με αντίστοιχους αγώνες που γίνανε στη Νέα Ιωνία.
Δηλαδή,
είχε έρθει μια ομάδα μανιάτες από τον Πειραιά για να παίξουν στη Νέα Ιωνία, αλλά τότε οι ποδοσφαιριστές έπρεπε να πάνε χορτάτι. Πήγανε λοιπόν σε μια ταβέρνα, φάγανε ή πιανε, ήρθανε και στο κέφι και μετά έρθανε στο γήπεδο για να παίξουν μπάλα. Κάπου εκεί έγινε μια αμφισβητούμενη φάση και τη λύση προσπάθησε να της δώσει ένας πύλαυλος μπαίνοντας στο γήπεδο. Γίνανε επεισόδια και για να μπορέσουν να τους ξεχωρίσουν, ένας έβγαλε το περίστροφο και βάρεσε δύο στον αέρα, και από τότε ήταν πολύ γραφικό αυτό το επεισόδιο, το γράφανε οι αθηναϊκές εφημερίδες με πολλές πικάντικες λεπτομέρειες.
Ο Γυμναστικός Σύλλογος Νέας Ιωνίας ιδρύθηκε άτυπα το 1929, επισήμως νομιμοποιήθηκε με την υπαριθμό 57, 21η Ιανουαρίου 1932, απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το ίδιο και η Αθλητική Ένωση Ελευθερού Πόλεως, που και αυτή η ατύπωση ιδρύθηκε το 1921, αλλά πήρε άδεια από το Πρωτοδικείο με απόφαση το 1934. Κάποιες μορφές αθλητών, κύριε Χριστοδούλου, που ξεχωρίζουν στους ποδαράδες του Μεσοπόλεμου.
Στο Μεσοπόλεμο δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά αμέσως μετά τον πόλεμο προσωπικότητες όπως ο Κλεάνθης Μαρόπουλος, ο οποίος ήταν ο Τρίφων Τζανετής και τα λοιπά, οι οποίοι ήταν καλογρεζιώτες και μέναν εκεί πέρα. Μάλιστα ο Κλεάνθης Μαρόπουλος εξελέγει μετά το 50 και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα και η Νέα Ιωνία έδωσε πάρα πολλούς μεγάλους ποδοσφαιριστές για την εποχή μετά το 50 βέβαια. Ο Στέλιος ο Σκευοφύλακας, ο Κώστας ο Νικολαίδης, ο Στέλιος ο Παναγιωτίδης, αλλά και συλλόγους που πρωταγωνιστήσαν στα ποδοσφαιρικά δρόμενα, όπως ήταν ο Πάο Σαφραμπόλεος και ο Πάο Καλογρέζας, οι οποίοι μετά το 1967 συνενώθηκαν και ίδρυσαν το Γυμναστικό Σύλλογο Ίκαρο, που διεκδίκησε την άνοδό του στην πρώτη εθνική, αλλά σε ένα αγώνα που ήταν κρίσιμος δεν πήρε τη νίκη που ήθελε και έτσι έμεινε στο παραπέντε εκτός πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας εκείνης της εποχής.
Αλλά στους ποδαράδες ζει και μεγαλώνει και ο Νίκος Ξανθόπουλος.
Βέβαια. Και βέβαια ο Νίκος ο Ξανθόπουλος, παιδί πόντιου πρόσφυγα, ήταν ένας άριστος μαθητής, βέβαια τον χάσαμε πριν από λίγους μήνες, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα για τη Νέα Ιωνία.
Και αθλητής και όλα.
Και αθλητής, άριστος μαθητής. Μάλιστα δεν
ένας
έχει...
σπουδαίος διανοούμενος και πνευματικός άνθρωπος.
Ακριβώς, έχει μείνει στην ιστορία σαν ηθοποιός και τραγουδιστής.
Και μάλιστα ηθοποιός του ασπρόμαυρου και του μελό κινηματογράφου, αλλά ήταν ένας διανοούμενος όμως.
Διανοούμενος, όπως λέγεται, μετά το θάνατό του έχουν βρει ένα εκπληκτικό λογοτεχνικό έργο που είχε αφήσει πίσω του και βέβαια ήταν η μορφή της δεκαετίας του 60 και στις ασπρόμαυρες ταινίες που είχαν υπόθεση τη φτωχολογιά, αλλά και τα αντίστοιχα τραγούδια που έκαναν μεγάλη εντύπωση στην ελληνική κοινωνία.
Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Πετραδάκι, πετραδάκι, για τα σένα το χτίσα. Της αγάπης το τσαρδάκι κι όμως δεν σ' αποχτίσα. Της αγάπης το τσαρδάκι κι όμως δεν σ' αποχτίσα. Στα ψηλά τα σκαλοπάτια όσες ανεβήκανε βρήκαν πλούτη μεγαλεία μα καρδιά δεν βρήκανε. Βρήκαν πλούτη μεγαλεία μα καρδιά δεν βρήκανε. Για μια πλούσια αγάπη τη δική μου προδώσες. Για μια πλούσια αγάπη τη δική μου προδώσες. Και το ταπεινό τσαρδί μου μου το περιφρόνησες. Και το ταπεινό τσαρδί μου μου το περιφρόνησες. Στα ψηλά τα σκαλοπάτια όσες ανεβήκανε βρήκαν πλούτη μεγαλεία μα καρδιά δε βρήκανε. Βρήκαν πλούτη μεγαλεία μα καρδιά δε βρήκανε. Λόγες άναψα ένα βράδυ, το τσαρδάκι το κάψα. Λόγες άναψα ένα βράδυ, το τσαρδάκι το κάψα. Κι ύστερα πάνω στη στάχτη, μοναχός μου έκλαψα. Κι ύστερα πάνω στη στάχτη, μοναχός μου έκλαψα.
Ο Νίκος Ξανθόπουλος όμως πάνω απ' όλα δίδαξε ήθος. Και αυτό νομίζω κύριε Χριστοδούλου, οι πρόσφυγες το δίδαξαν στα χρόνια που ακολούθησαν και κυρίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα από την εργατικότητά τους, μέσα από την πίστη τους στα ιδανικά τους και στα όνειρά τους, κατάφεραν να ριζώσουν και να αλλάξουν την ίδια την εικόνα της πατρίδας, της καινούριας, της νέας πατρίδας που ήρθαν μετά το 1922.
Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη συμβολή τους. Άργησε να αναγνωριστεί, αλλά τώρα τελευταία τα ακούμε όλα αυτά, γιατί συμπληρώνονται 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή και την άφιξη των προσφύγων. Βλέπουμε αυτοί οι άνθρωποι, αυτό που είπατε, ότι προσέφεραν ήθος, αξίες, φιλοτιμία και η συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Ελλάδος είναι νομίζω τεραστία.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το 26ο επεισόδιο για τους ποδαράδες, τον προσφυγικό συνοικισμό της Νέας Ιωνίας, τους πρόσφυγες και τα αθλητικά σωματεία τους. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Λουκά Χριστοδούλου, μεταξύ άλλων συγγραφέα του βιβλίου «Από τους ποδαράδες 1922 στη Νέα Ιωνία 1934», ένα έργο ζωής που διασώζει την ιστορική μνήμη και καταγράφει την ανθρωπογεωγραφία ενός τόπου που ήταν μια από τις μεγαλύτερες προσφύγου πόλης στην Ελλάδα. Να ευχαριστήσω θερμά την Ελευθερία Παπουτσάκη και τον Χρήστο Βιουκλάκη που ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θόμας Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.